Kako možemo razumjeti
što katolička crkva kaže na pitanju
zašto Bog dopušta patnju?
Je li moguće razumjeti svoju vjeru?
Postavljamo prava pitanja, dajemo odgovore, ali ne sami. Gosti iz crkvenog, društvenog, političkog, jednom riječju svakodnevnog života zajedno s vama, dragi slušatelji, promišljaju o bitnim temama koje nas sve dotiču.
Djeca, mladi, srednji i zreliji.
Radnici, studenti, profesori, športaši, pjevači i svi drugi.
Objektivno, provjereno, istinito, lijepo.
Suosjećamo, zajedno molimo i slušamo mnoštvo dobre glazbe.
Svaki četvrti petak u mjesecu od 21 sat na vašem najdražem radiju Mariji.
Petak, četvrti, slušamo se!
Valjni si Marija, dragi slušatelji Radio Marije. U emisiji ste petak četvrti, a s vama je vojitelj urednikove emisije Fra Filip. Danas ćemo promišljati i razgovarati o dvije stvari koje su nekako vrlo važne i prisutne u našim vjerničkim životima. Jedna od tih stvari je mlakost, a druga stvar je gorljivost. Upravo ove dvije stvarnosti prisutne su, vjerujem, u većoj ili manjoj mjeri u svakome od nas vjernika. Evo, vjerujem kako ćemo kroz ovu večerašnju emisiju, ovaj petak četvrti, iskoristiti da promislimo malo o svojim vlastitim životima i gdje su mi to zapravo onako mlaki, a gdje bi se mogli malo popraviti, i da ćemo promisliti gdje smo gorljivi i što se od nas zapravo traži kao od onih koji su vjeri nasledovatelji Isusa Krista. Što se tiče same mlakosti, pojam mlakosti dolazi iz knjige Otkrivenja. Sveti Ivan prenosi Isusove riječi nastavniku crkve u Laodiceji ovim riječima. Kaže on ovako: znam tvoja djela, nisi ni studen ni vruć, oda si studen ili vruć, ali jer si mlak, ni vruć ni studen, izbacit ću te iz usta svojih. Govoriš, bogat sam, obogatih se, ništa mi ne treba. A ne znaš da si nevolja i bijeda, i ubog, i slijep, i gol. Evo, ovaj tekst iz Svetoga pisma, iz knjige Otkrivenja iz trećega poglavlja, upravo nekako predoči kroz ovu studeni vrućinu, pojašnjava što to zapravo znači mlakost. Mi kada govorimo o našim vjerničkim životima, mi ne možemo ni zamisliti neko savršenstvo bez nekoga određenoga napora. Jer Isus nije uzalud rekao: kraljevstvo se nebesko silom probija i siloviti ga grabe. Isus zahtjeva da njegov učenik bude smion i odlučan čovjek koji ne poznaje polovičnosti, u potpunosti, a ne samo djelomično. A kada govorimo o mlakosti i o mlakim kršćanima s kojima se redovito susrećemo, oni ne prihvaćaju takvoga napora u svakdašnjoj borbi, nego su oni zapravo umorni, plaše se borbe i odricanja. Mlaki kršćani se radije prepuštaju različitim naravnim sklonostima i nagonima. Ipak, kao što rekoh na početku, ponekad osjećati ovu tromost, dosadu, mrzovolju, sladavanju samoga sebe još ne znači da smo mlaki. Jer mlakost nije čin, nego je mlakost zapravo stanje u kojemu se nalazimo. Duhovna slabokrvnost, tromo životarenje iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu. Mlaki kršćani ne žali svoju mlitavost i mlakost, nego to stanje nastoji opravdati. On ne pliva, nego se prepušta vodenoj struji koja ga nosi. A nakon izvjesnog razdoblja revnosti, lako upada u takvo stanje, ako ne pazi na sebe. On možda još i ne pada doduše u teške grijehe, ali mlaki kršćani niti ne teži za jednim savršenim životom na koji je pozvan. Jer ovdje kada govorimo o mlakosti, ne radi se o otpadu od vjere niti smrtnim grijesima. Evo kako je to Sveti Franjo Saleški lijepo rekao, ovdje se radi o još jednoj većoj i strašnoj opasnosti. Rekao je on ovako: strašnija jer me više straši nego smrtni grijeh, a opasnija jer ju ne primjećujem, kao čovjek koji nije svjestan svoje skleroze. A možemo se onda s pravom zapitati u čemu se zapravo sastoji ta mlakost. Što to označava i koje su karakteristike nekoga kršćanina za kojega kažemo da je mlak. Pa evo, dragi slušatelju, mlak je kršćanin, onaj čovjek, onaj vjernik koji je izgubio tek za duhovne stvari. Jer on jednostavno prema svemu onome što se događa oko njega, on ostaje indiferentan, ne zanima ga, svejedno mu je. I upravo možemo za takvoga reći da onaj tek koji ima, da jednostavno nije dovoljan. Jer mi dobro znamo kada smo gladni da bismo htjeli pojesti sve ono što nam se nalazi u frižideru. Isto tako i s ove duhovne strane, mi ako smo gladni onoga duhovnoga, ako nismo mlaki nego gorimo, onda bismo mi trebali uzeti sve ono što nam se nudi, sve ono što je stavljeno pred nas što se tiče vjere, a ne samo da se prema svemu odnosimo, ma to mi ne treba, to nije toliko potrebno, to nije toliko bitno. Jer na takav način kada smo mlaki, mi ne težimo onda za nekim višim, nego se zadovoljavamo onime što smo postigli. Želimo nekako ostati uvijek na istoj razini. A vjerujem kako znamo, barem u podsvijesti, ako ne i ovako u svijesti, da se mi kao vjernici ne smijemo zadovoljavati onime što smo postigli, jer vjera nije statika, vjera je dinamika. To je nešto što se stalno kreće. I upravo ako se ne približavamo Bogu, onda se udaljujemo od njega, ne možemo uvijek ostati na istome mjestu. I upravo je to ono što karakterizira jednog mlakoga kršćanina. Takav čovjek trajno odbija da se savladava i danima i godinama ne mijenja neke svoje stvari u čitavom obzoru svojega duhovnog nastojanja. Jednostavno možemo to tako reći da se više ne trudi. Ne želi ništa promijeniti, nego je prihvatio činjenično stanje onako kakvo jest. I onda takva osoba kada se više ne trudi, onda mi kao mlaki gubimo onaj duhovni vid i sluh. Više ne opažamo pogibli koje nam se događaju u životu, ne izbjegavamo grešne prigode, nego im se lakoumno izlažemo. Tada prestajemo slušati i upozorenja i opomene onih koji nam žele dobro. I upravo je tu ta varka koju ta mlakost stavlja pred nas, da mi jednostavno sebe zatvorimo od svih i od svega, te da se samo oslanjamo na sebe i na neko svoje poimanje i svačanje stvari. I onda se kroz to normalno događa napuštanje revnosti i onda se predajemo lijenosti. A kada se predajemo lijenosti, to nas nužno vodi do različitih neuspjeha u našemu životu i onda mlak kršćanin, mlak vjernik brzo postaje malodušan. I onda sve što poduzima i molitva i rad zapravo je jedne osrednje vrijednosti. Postaje nešto banalno, postaje nešto dosadno i čini se bez imalo radosti. I upravo kada govorimo o onoj pravoj mlakosti, za nju možemo reći da je ona duhovno popuštanje i ispuštanje, sklizanje sve niže i sve dublje, čime duhovni život pada u sigurnu propast. To je zapravo i stanje ravnodušnosti prema lakim grijesima. Jer mlakost nije duhovna suhoća, nego je mlakost zapravo duhovna lijenost. A kako se mi zapravo nađemo u toj mlakosti, u toj duhovnoj ljenosti? Nađemo se u njoj upravo iz razloga što ona proizlazi iz nedostatka zdrave duhovne hrane. A duhovna hrana jest zapravo razmatranje i iskustveno doživljavanje istina vjere. Te istine vjere ulaze u srce, našu dušu jačaju za svakdašnju borbu. I onda kada takva duhovna hrana izostane, onda mi lako padamo u tu duševnu mlakost. Mlakost je također i posljedica duhovne zaraze. To su različite neuredne sklonosti, neke naše strasti, neke naše razlike između ljubavi i mržnje, preuzetnosti, smionosti i klonulosti, između bojazni i zdvojnosti. Znači, mnoge stvari su tu koje nas nekako zarazuju tom mlakosti, jer nekada se ne znamo kako se više nositi, na primjer između ljubavi i mržnje, kako se prema tome postaviti, onda nam je nekako najlakše da postanemo indiferentni prema tome, da nas to više ne dira, a onda to automatski znači da mi nećemo niti raditi na tome, niti ćemo se kretati u bilo kojem smjeru, nego ćemo ostati nekako na sredini, ostaćemo mlaki. A upravo od nas kao vjernika, kao kršćana, traži se da uvijek radimo, da napredujemo, a ne da ostajemo i da stavljamo stvari sa strane. Jer ako ne kontroliramo strasti kojima se služimo u našim činima, onda će se uskoro u našemu životu ispoljiti i oholost i taština i srdžba, pojavit će se tu i proždrljivost, ispraznost i preuzetno osuđivanje bližnjega. Također se onda javlja i škrtost i bludnost i zavist i ljubomora i nestrpljivost. Jednom riječu zapravo se pojave sve neuredne sklonosti koje čovjeka mame na grijeh. I onda je u takvom stanju dovoljna samo jedna jača napast i duša će postati žrtvom teškoga grijeha. Ali ipak ono što je najopasnije jest to što mlaki kršćan ne poznaje samoga sebe i što on ne opaža da je opasno duhovno obolio i da ta bolest može lako dovesti do teškoga grijeha. Jer zatvarajući oči pred stvarima koje se događaju, zatvarajući prema samima sebi, jednostavno ne možemo prepoznati, ne možemo vidjeti, ne možemo reagirati na onome što se događa u našemu životu. I upravo takvo zanemarivanje samih sebe može nas lako dovesti do teškoga grijeha u koji možemo upasti. Neki od razloga te mlakosti koja nam se događa u našim životima jest prije svega utjecaj okoline u kojoj se krećemo. Kažu da si ono čime se hraniš, ali isto tako možemo reći i da si onaj u kojem se društvu krećeš. I upravo gledajući na ljude koji se nalaze oko nas, na ovo moderno društvo u kojemu se nalazimo i kojima smo okruženi, možemo zapravo vidjeti da se mlakost kreće u svim porama društva. Da je mlakost nekako postala i previše normalna, jer je lakše i odustati, ne baviti se nekim stvarima, nego li davati svoju energiju, svoj trud, svoj rad i svoje suze kako bismo nešto učinili i nešto novo napravili. I upravo kada smo okruženi takvim ljudima koji se nekako brinu samo za sebe, a sve ono što im je, možemo pod navodnicima reći, teško, od toga se oni okreću, stavljaju sa strane i ne bavi se više time. I mi jednostavno, s obzirom kako imamo na sebi utjecaj društva u kojima se krećemo, kao i mala djeca koja u početcima svojega života uče gledajući svoje roditelje, tako i mi i danas i kada smo odrasli učimo društva u kojemu se krećemo. Tako da trebamo prepoznavati utjecaj okoline i kako ona utječe na nas. Jer je to jedan od onih glavnih i prvih uzroka mlakosti u našemu životu. Isto tako opći mentalitet koji ne pogoduje duhovnome životu, jer mi ne smijemo biti pod navodnicima zastarjeli, nego moramo biti progresivni, jer je danas sve drugačije nego što je bilo prije. Ako malo više radimo na svojoj duhovnosti, onda nam se kaže i pitamo se, pa nećemo valjda još postati skrupulozni što se tiče onoga što je stavljeno pred nas od vjere. Jer mi kada pogledamo oko nas, znamo da su i strukture promijenjene i da treba ići u korak sa svijetom da bismo neko bili pristupačniji i simpatičniji, i sve te stvari, kada ih malo pogledamo, sve one utječu na to da se mi pretvorimo u mlakoga kršćanina. Ali ono što bih još spomenuo jest zapravo karakter same osobe. Ako je možda osoba sklonija i pesimizmu i melankoliji, onda i neki najmanji neuspjeh ih može potpuno oboriti. I upravo je tu ono obavljanje i molitve bez srca, kada nemamo vremena za molitvu, nego samo obavimo onako površno i u nekome kratkome trenutku i u nekome kratkome vremenu. Evo sve su to, dragi slušatelji Radio Marije, uzroci mlakosti i okolina i neki opći mentalitet u kojemu se nalazimo i krećemo i možda naši karakteri koji su skloni pesimizmu i melankoliji, ali isto tako i za postavljanje onoga najvažnijega, a to je zapravo molitva bez srca. Molitva koju samo izgovaramo da izgovorimo, a ne da izgovorimo zato što smo stvarno uvjereni u ono što izgovaramo. Evo, dragi slušatelji, iz one uvjerenosti koja se nalazi u nama, mi zapravo trebamo raditi protiv mlakosti u našim životima. A kako bismo evo to učinili, prvo ćemo napraviti jednu kratku pauzu, da se malo saberemo, da neko skupimo svoje misli, svoje promišljanje o toj mlakosti u našim životima, pa ćemo evo kroz ta promišljanja, slušajući ovu pjesmu, neko doći do zaključka što trebamo promijeniti u našemu životu.
Ako pođe, ako tvojim putem krene, ti pokaži je li put taj baš za mene. Da idem dijelit svijetom tvoju riječ i bez dvije haljine, bez torbe, bez štapa, već samo uz tvoju riječ. Tebi sad prepuštam sve, od sad ti vodi me, jer znam u tebi ove moje bitke već su dobivene. Kad osjetim strah, prvu snage mi daj, da ovo moje srce svakim danom osjeti, zoveš me. Moji dani sada su u tvojoj ruci, a ti mi kaži i što mi nije drago čuti. Jer uvijek kada križ svoj uzima, tada postajem slobodan, da ne robujem stvarima, grijesima, ljudima. Tebi sad prepuštam sve, od sad ti vodi me, jer znam u tebi ove moje bitke već su dobivene. Kad osjetim strah, prvu snage mi daj, da ovo moje srce svakim danom osjeti, zoveš me. Prijateljstvo svoje ti bez cijene nudiš i nije važno što smo slabi, grešni ljudi, jer ti znaš da srce za te izgara i kad ne vide očima, ne dopusti da ljubav se ikada ohladi. Tebi sad prepuštam sve, od sad ti vodi me, jer znam u tebi ove moje bitke već su dobivene. Kad osjetim strah, mrvu snage mi daj, da ovo moje srce svakim danom osjeti, zoveš me. Osjeti, zoveš me. Zoveš me.
Dragi slušatelji, evo nas nazad u emisiji Petak četvrti, gdje malo promišljamo o mlakosti, a kasnije ćemo doći i do gorljivosti u životu nas kršćana. Do sada smo malo progovorili o mlakosti u duhovnom životu, u čemu se zapravo ta mlakost sastoji, kako dolazi do nje i koji su njezini uzroci. Ali evo, kako nešto ima i uzroke, onda je neizbježno da to onda ima i posljedice. Jer kada govorimo o posljedicama u našem duhovnom životu što se tiče mlakosti, možemo slobodno reći da je mlakost pogibeljno stanje iz razloga što jedna osoba koja je mlaki kršćanin zanemaruje tri glavna sredstva gorljivosti, a to je razmatranje, ispitivanje savjesti i samu svetu ispovijed. Što se tiče učinaka mlakosti, duhovni pisci ih navode pet. Ono što prvo navode jest ljubav, koja je temelj i cilj svega duhovnog nastojanja i svih ostalih kreposti. Ona u mlakosti ne postaje mrtva, ali zapravo je vrlo oslabljena. I to možemo vidjeti kada smo ispunjeni duhom kompromisa, to jest kada slijepo slijedimo druge i ono nešto drugo. To je zapravo duh zaborava Boga, teškoga zanemarivanja poticaja Duha Svetoga. I upravo po popuštanju lakim grijesima, pomalo se sprijateljujem sa pomišlju na težak grijeh koji mi se ne čini više tako težak. Postoje tri vrste lakih grijeha, to su nesvojevoljni, oni očituju nesavršenosti karaktera, oni svojevoljni koji sami činimo i oni iz navike, koje činimo jer smo se na njih navikli i više ne razmišljamo o njima. Znamo za njih, ali ih ne otklanjamo iz svojega života jer ne želimo promijeniti svoj vlastiti stav. Na primjer, antipatije i simpatije na koje sam navezan, popuštanje erotskom osjećaju, seksualnoj znatiželji, neodgovornost u dužnostima, zanemarivanje molitve, nedodlasi na svetu misu, neodlazak na ispovjed, ali ako se i nešto od toga događa, onda ih samo to obavljamo rutinski i misu ispovjed. Razlika je da kako od početnog stadija i do ne dobi potpune okorilosti, jer ništa se ne događa preko noći, nego sve raste u nama, i ono dobro i ono zlo, tako da iz malih stvari nastaju velike stvari, mogu nastati onda dobre velike stvari, ali i zle velike stvari. I upravo je ono što mlakošćinu nama jest da nam oslabljuje ljubav, koja je zapravo temelj i cilj svega onoga što mi želimo postići u životu. Sljedeća stvar koju duhovni pisci navode jest da Božje prijateljstvo ne prestaje odmah kada smo mlaki, ali ono mi vrlo malo ili ništa više ne govori. Kada govorimo o Božjem prijateljstvu, naša duša Božje prijateljstvo ne odbacuje u potpunosti, ali duša se odlučuje ići svojim putevima. Prestajemo tada slijediti Božju volju, a krećemo slijediti svoju vlastitu volju. Jer više se tada prestajemo obazirati na sve one tisuće stvari oko kojih bi možda revna duša davno bila nekako alarmirana, da se tako izrazim. Poput Adama i Eve, često se želimo sakriti od Boga i onda bježimo i tražimo alibi za te naše stvari koje ne činimo kako bismo trebali. Onda bježimo od tisuću svojih zaposlenja i nemamo vremena sastati se sa Gospodinom. I onda nam pomalo postaje posve prirodno zaboraviti Boga i staviti ga negdje sa strane, da to prijateljstvo pretvorimo samo u neko poznanstvo sa nekime s kime se jako rijetko susrećemo i to onda često opravdavamo, pa svi tako žive, pa onda mogu tako i ja i ne moram ništa mijenjati u svojemu životu. Treća stvar koju duhovni pisci navode, oni govore da molitva kada je čovjek mlak postaje sve teža i teža. Znamo se, vjerujem, često tužiti nas uhoću u molitvi, a ne vidimo da smo mi oni koji smo Boga napustili, da nije Bog nas napustio, nego mi sve činimo da mi se Bog ne javlja, kao ni kralju Saulu kada je napustio Jahvu, a onda se nekako žalimo i progovaramo njemu zašto on nešto ne učini. Kada vidimo da u našoj molitvi nema više napretka, da nema nastojanja, da nema ni radosti ni utjehe, kada se počnemo zadovoljavati samo sa nekim minimumom, ali često i to zapuštamo, to je jedan očiti znak kako je zapravo naša duša zapala u jednu mlakost. Jer kada se u molitvi ne susrećem više s Bogom, onda se ni u Bogu više ne susrećem sa svojom bijedom, onda se više i ne ispitujem, nego se vršim mehanički, nekako iz navike. I onda ostaje još samo ona vanjska prividnost moje vjerničke prakse. Jer tu onda pobožnosti više nema, sve te želje su nama iščezle, a ostaje samo ona vanjska slika, vanjska ljuska, koja zapravo nema nikakvoga sadržaja unutar sebe. Osoba koja je mlaka, također u njoj se može vidjeti i manjak radosti i unutarnjega mira. Kada pogledate malo oko sebe svoje bližnje i kada krećete se ulicom, Možete se slobodno zapitati kada pogledate lica kršćana koji su oko vas, zašto su ti ljudi tako malo radosni. Oni nisu radosni upravo iz razloga što se nisu dali niti Bogu, niti su se dali svijetu. Nisu se dali Bogu jer za njega više nemaju okusa, a svijetu jer tobože oni su ipak Kristovi. I onda nikada nisu zadovoljni sa samima sobom, nisu zadovoljni sa okolinom, nisu nikada radosni, nisu nikada sretni, a samo i ono jedino što se čuje iz njihovih usta su samo lavine kritika na sve i svakoga osim na njih same. Teška duhovna kriza tada počne prevladavati u životima mlakih kršćana. To je zapravo onaj zadnji najstrašniji učinak mlakosti. Svjetlost koju ne podržava milost, ta svjetlost se gasi. A posljedica je da u tami više ne poznajem svoje stanje. Ne vidimo u tami niti jedan znak teške nevjere, niti smrtnoga grijeha, pa se onda tješimo nekim svojim djelima. Onda znamo gledati svoje aktivnosti što činimo, gledati svoje uspjehe, svoj ugled, svoju službu koju imamo, dobre planove koje stvaramo za budućnost, a upravo se sa svime time još više potvrđujem i uzdižem, onako kako Sveto pismo govori, ti govoriš, bogat sam, obogatih se i ništa mi ne treba, a ne znaš da si nevolja i bijeda, i ubog, i slijep, i gol. Upravo takva zaslijepljenost pred svojom stvarnom situacijom priječi svakoga od nas, svakoga kršćanina, da hitno pribjegnemo tome jednome traženju, ali i duhovnome izlječenju koje se treba dogoditi u nama samima. Ako mi ne vidimo bolest i ne tražimo lijeka, onda ne možemo niti ozdraviti. A ona bolest koja proizlazi iz mlakosti je ta da smo se mi udaljili od Boga i da nismo spremni ništa poduzeti. Lijek koji je potreban jest obratiti se ako ne želimo u potpunosti propasti. Kada govorimo o samome tome lijeku mlakosti i o liječenju, kada govorimo o mlakosti, nju je lakše izbjegavati nego li liječiti. Ali ipak ako smo već duboko ogrezli u toj mlakosti, može se ona ipak uspješno izliječiti, samo ako se odlučimo početi primjenjivati lijek koji jača duhovni život. Prvi lijek koji je prijeko potreban u borbi protiv mlakosti jest razmatranje vjerskih istina. Vjerske istine o Božjem veličanstvu, o primljenim dobročinstvima, o posljednjim čovjekovim stvarima, o ispraznosti vremenitih stvari, o Kristovoj osobi i o njegovu životu. Sve su to stvari o kojima bismo mi trebali razmatrati. Jer evo, ako razmišljamo o posljednjim čovjekovim stvarima, koje su smrt, sud, Božje kraljestvo za dobre i pakao za zle, ako redovito razmišljamo o tome, onda ćemo uvijek biti svjesni onoga što nas čeka u budućnosti, znaćemo kamo želimo ići i što trebamo činiti od svojega života. I upravo će nam to razmatranje o tim stvarima, o razmatranju vjerskih istina, pomoći da se borimo i da će nam neki novi polet kako bismo se mi izdigli iznad mlakosti u koju smo zapali. Jer razmatranje Krista, Kristove osobi, razmatranje o Bogu i njegovih otajstava, ono krijepi, ono jača i obnavlja snagu našemu duhovnom organizmu, tako da on jednostavno postaje sposoban uspješno se suprotstaviti zaraznim klicama neurednih sklonosti koje su proizašle iz mlakosti. Također se mlakost nadvladava i otkrivanjem vlastite savjesti svome duhovniku, jer kada mi iznosimo sebe, onako jednostavno, prostodušno, kada otkrivamo svoju savjest, to već predstavlja početak gorljivosti, to onaj mali plamičak koji se pali u nama, koji će zapravo sakrament pokore još više rasplamsati i unaprijediti. Jer kada se susrećemo sa svojom savjesti, savjest nam govori i dobre i loše stvari. Znamo razlučiti dobro od zla i upravo kroz takav način mi se onda možemo odlučiti za dobro i poraditi više na tome. A upravo sakrament pokore, gdje na poseban način iznosimo sve ono što ne valja u našemu životu, sve naše mane, nesavršenosti, propusti, grijehe. Sve nam to zapravo pomaže da se suočimo sa time, da toga postanemo svjesni i onda da nam pomogne pronaći način kako to ispraviti. Normalno i sakrament pokora, ispit savjesti, razmatranje vjerskih istina o Bogu, o čovjeku i onome što se stavlja pred nas, ne smije se osim toga izostaviti niti jedno dragovoljno mrtvljenje, što mi obično nazivamo pokorom ili odricanjem. Jer kada se mi odlučimo nečega odreći, kada mi odlučimo umrtviti sebe u nekim dijelovima, tada vježbamo svoju volju, tada vježbamo svoju želju. I upravo se time onda volja jača, a to nam onda pomaže da pobjedimo ono što nas putava, a to je mlakost i nezainteresiranost. Kada je sestra svetoga Tome Akvinskoga, koja je bila redovnica, upitala svoga brata, reci mi kako se postaje svet, on joj je odgovorio, sestro, treba htjeti i svaki dan započeti kao prvi put. I upravo je to ono, kada govorimo o mlakosti, što bismo mi trebali činiti. Svako jutro kada otvorimo svoje oči, trebamo taj započeti kao da nam je prvi dan. Prvi dan u našem životu, ali isto tako i zadnji dan. I upravo ako tako krećemo sa tim mislima u novi dan, onda ćemo biti svjesni da uvijek postoji mogućnost i da uvijek postoji izbor da izaberemo između toga hoćemo li biti mlaki ili ćemo biti gorljivi, hoćemo li biti vrući ili hladni, hoćemo li nešto u potpunosti napustiti ili se nečemu u potpunosti posvetiti. Ovi lijekovi za mlakost su lagani, ne opterećuju previše čovjekovu dušu, ali ih nažalost čovjek jako malo koristi. Dragovoljno mrtvljenje, otkrivanje vlastite savjesti i razmatranje vjerskih istina, put su koji nam želi pokazati kako izići iz naše nezainteresiranosti, kako izići iz našega mrtvila i kako zapravo opet postati onaj živi i radosni kršćanin. A kako bismo možda ugasili tu svoju mlakost u našim životima, a probudili gorljivost u njoj, poslušat ćemo i otpjevati zajedno ovu pjesmu.
Thank you.
Dragi slušatelji Radio Marije, evo nas ponovno u emisiji Petak četvrti. Nakon ove pjesme koju smo svi zajedno otpjevali u tišini svoga srca, ali i u glasnoći naših usta, u glasnoći naših soba i mjesta gdje se nalazimo, možemo vidjeti kako ono što izlazi iz nas pjevajući jest upravo nešto što se kreće. A to je upravo onaj dah. Dah koji nam pokazuje da mi ipak živimo. Dah koji je potreban kako bi se jedan mali plamen rasplamsao i kako bi postao velika vatra. Večeras govorimo o mlakosti, kako i zašto ona nastaje u čovjekovom životu, kako se ona u njemu očituje i kako je pobijediti. A ono što je suprotno mlakosti jest upravo gorljivost. Ona je plamen koji se treba rasplamsati u jednu veliku vatru. Zašto biti onda gorljiv, a ne mlak kršćanin? To je pitanje koje nam se, vjerujem, svima postavlja. Zar nije lakše jednostavno i lagano proći ovim svijetom, ne zamarajući se previše, nego li truditi se, patiti i davati jako puno od sebe, ne videći nikakvih plodova? Zašto biti gorljiv, a ne mlak kršćanin? Evo, mi kao vjernici znamo da je kršćanstvo vjera koja se temelji na ljubavi prema Bogu i bližnjemu. I upravo ta ljubav nije samo osjećaj, nego i odluka i prvenstveno djelovanje. Kršćanin je pozvan da svoju ljubav prema Bogu izrazi u vjernosti njegovoj riječi, da izrazi u molitvi, u sljedovanju sakramentima, u svjedočenju i u služenju drugima. Kršćan je također pozvan da svoju ljubav prema bližnjemu izrazi u milosrđu, u pravednosti, u solidarnosti, u poštovanju i u dijalogu. I onda, gledajući na što smo mi sve pozvani u toj ljubavi, možemo vidjeti da ne možemo ostvarivati taj svoj poziv ako nema vatre, ako nismo gorljivi, ako smo mlaki. Onda to ne možemo činiti. Gorljivost je vrlina koja potiče kršćanina, koja potiče svakoga od nas, da živi svoju vjeru sa jednim određenim entuzijazmom, da živi sa radosti, sa zanosom i sa predanošću u svojemu životu. Gorljivi kršćanin je onaj koji ljubi Boga iznad svega i bližnjega kao sebe samoga, koji se trudi da u svemu vrši Božju volju, koji se ne boji suočiti se sa poteškoćama i protivljenjima. Gorljivi kršćanin je onaj koji se ne umara u dobru činiti, koji se zalaže za širenje kraljevstva Božjega na ovoj zemlji na kojoj hodi. A mlako, s druge strane, je porok koji guši kršćanina u njegovoj vjeri, koji ga čini ravnodušnim, bezvoljnim, nezainteresiranim i neodlučnim. Mlak kršćanin je onaj kršćanin koji je izgubio prvi zanos, koji je postao hladan, koji je postao neosjetljiv prema Bogu, koji je postao neosjetljiv prema svojemu bližnjemu. Mlaki kršćanin je onaj čovjek koji se zadovoljava minimalnim ispunjavanjem svojih dužnosti, koji se ne trudi rasti u svetosti, koji se povlači pred izazovima i sukobima, koji se ne brine za širenje svoje vjere. I kada imamo te dvije suprotnosti između gorljivosti koja je vrlina i mlakosti koja je porok, možemo vidjeti da je razlika između gorljivosti i mlakosti vrlo očita. Možemo reći za gorljivost da je plamen ljubavi koji grije i osvjetljava, a da je mlakost pepeo koji gasi i zamračuje. Gorljivost je snaga koja pokreće i nadahnjuje, a mlakost je slabost koja koči i obeshrabruje. Gorljivost je život koji raste i donosi plodove, a mlakost je smrt koja vene i propada. I onda, kada tražimo pitanje zašto biti gorljiv, a ne mlak kršćanin, vidimo iz svega ovoga i već izrečenoga da trebamo biti gorljivi zato što je to Božji poziv i Božja želja za svakoga od nas. Jer nas je Bog sve stvorio i sve nas je spasio upravo iz ljubavi, i On želi da mu na tu ljubav uzvratimo ljubavlju, i to svim srcem, svom dušom, svim umom i svom snagom svojom. Bog nas je pozvao da budemo njegovi učenici i pozvao nas je da budemo njegovi prijatelji. On želi da ga slijedimo i da mu budemo vjerni u svakoj situaciji. On nas je poslao da budemo i svjedoci drugima, da budemo njihovi suradnici. On želi da ga navještamo i da mu služimo u svakome čovjeku. I upravo sve ovo nabrojano što Bog nekako želi od nas da se ostvari u našemu životu, pokazuje nam da se ovo nabrano ne možemo izvršiti ako smo mlaki, ako smo nezainteresirani i ako nemamo gorljivosti u nama samima. Nekoliko savjeta možda kako postati gorljiviji, kako izgubiti tu mlakost, a postati gorljivi kršćanin. Prvi od savjeta evo, koji želim dati svakome od vas jest da se molite svaki dan, ne samo osobno, nego da bude prisutna zajednička molitva. Da se molite i sa povjerenjem i sa zahvalnošću i sa poniznošću i sa ustrajnošću, sa poštovanjem i sa ljubavlju. Da molite stvarno otvorena srca i iskrena srca. Druga stvar koja je vrlo važna kako postati gorljiv jest upravo čitanje i razmatranje Božje riječi. Trebamo je slušati, trebamo je primjenjivati, njezine pouke našemu životu. Trebamo je meditirati i pamtiti, sva ona obećanja koja proizlaze iz Božje riječi koju nam je dao, trebamo je dijeliti, trebamo je svjedočiti, kako ona lijepa i kako je korisna za naše živote. Trebamo također i živjeti jednim sakramentalnim načinom života, to je sudjelovati redovito u Euharistiji, gdje slavimo i živimo tajstvo Kristove smrti i uskrsnuća, gdje se redovito pričešćemo i hranimo Kristovim tijelom, gdje se možemo redovito u svetoj misi i zahvaliti, jer sveta misa nije samo žrtva, nego je prvenstveno i zahvala, gdje mi možemo Bogu zahvaliti na svemu onome što čini u našem životu i gdje mu se zapravo možemo predati i staviti na raspolaganje da nas može iskoristiti u onoj službi na koju nas poziva. Često se ispovjedajte, ali se ispovjedajte iskreno i priznajte i pokajte se za sve svoje grijehe koje imate, pa onda tražite pa ćete i primiti ono Božje oproštenje koje nam se svima daruje u tome sakramentu milosrđa. Jer nas upravo sakrament svete ispovijedi potiče da se popravljamo i da se pomirimo i sa Bogom i sa ljudima koji se nalaze oko nas, ali ne samo s njima nego i sa samima sobom. Isto tako ono što je potrebno kako bismo bili gorljivi, a ne mlaki kršćani, jest da živimo u zajednici sa drugim vjernicima. Da nismo sami kao pale sam na svijetu, nego da postanemo svjesni da nas Bog nije stvorio samo za nas, nego da nas je stvorio za našu braću i sestre. Jer upravo u zajednici mi možemo podržavati i poticati jedni druge, ali isto tako i zajednica može nas poticati i podržavati. Isto tako u zajednici ostvaruje i poštovanje i uvažavanje različitosti i surađivanje i služenje. Sve ono što nas potiče da izađemo iz svojih okvira nezainteresiranosti te da počnemo nešto konkretno činiti u našim životima. Mi bismo kao vjernici trebali djelovati u svijetu kao sol zemlje i svjetlo svijeta. Trebali bismo biti svjesni i odgovorni za svoje poslanje. Trebali bismo biti hrabri i dosljedni u svome svjedočenju. Trebali bismo biti milosrdni i pravedni u svome djelovanju. I sve ovo što bismo trebali ne ovisi samo o nama, ali isto tako i ovisi samo o nama. Jer za sve to nam je potrebna Božja milost i Božji duh koji će živjeti i gorjeti u nama, koji će nam pomagati. Ali isto tako i ovisi o nama, jer naša volja i naša sloboda, jedino mi imamo pravo s njome raspolagati, jedino mi raspolažemo s njome, te onda u toj slobodi moramo otvoriti svoje srce i dati mogućnost Gospodinu da dijele u nama kako bismo uspjeli ostvariti sve ono što bismo trebali. I biti hrabri, dosljedni u svjedočenju i milosrdni i pravedni i sve ono ostalo što se veže za to. I možda ono na kraju, trebamo tražiti i slijediti primjere gorljivih kršćana, jer upravo mi kroz primjere najbolje učimo. Neki od tih primjera su i oni ljudi koji su već proglašeni svetima, ali isto tako vjerujem da svatko od vas ima nekoga svoga brata ili sestru koji je gorljivi kršćanin. Pa evo, učite se od njih, od njihove vjere, od njihove ljubavi. Ugledajte se na njihovu gorljivost i svetost, molite se za njihovu pomoć i za njihov zagovor. da vam oni budu istinu onaj pravi primjer gdje ćete vi moći prepoznati svoje nesavršenosti u samima sebi, te kroz njihov primjer uspjeti to ispraviti i pronaći načine za borbu u poteškoćama koje ne možete sami nadići. Gorljivi kršćani također nose sa sobom i neke epitete. Ti epiteti su, ja ću navesti samo neke, ti epiteti su, na primjer, vjernost, radost, revnost, poniznost, ljubaznost, svjedočenje, biti učenik, biti apostol, biti prijatelj. Ima još mnogo epiteta koje mi vežemo za to što to znači zapravo gorljivog kršćanina. Biti gorljiv kršćanin je ona osoba koja je vjerna Bogu i njegovoj riječi, koja ne odstupa od istine, ne pristaje na kompromise, koja je spremna položiti svoj život za svoju vjeru. Radostan gorljivi kršćanin je onaj kršćanin koji je radostan u Gospodinu njegovoj ljubavi, koji ne gubi nadu i koji ne upada u očaj, koji je zahvalan za sve darove i blagoslove, koji je sretan u služenju i darivanju. Revnost kao epitet gorljivog kršćanina, to je onaj kršćanin koji je revan za Božju slavu i njegovo kraljevstvo, koji ne gubi žar i ne postaje mlak, koji je gorljiv u molitvi i djelovanju, koji je željan u svojemu životu za svetošću i spasenjem. Isto tako, epitet poniznosti gorljivome kršćaninu govori da je to osoba koja je ponizna pred Bogom i ljudima, koja se ne uzvisuje sebe, koja ne prezire druge, koja je svjesna svoje slabosti i ovisnosti o Božjoj milosti, koja je spremna slušati i učiti, koja je spremna priznavati i ispraviti svoje pogreške. Ljubaznost, molitveno svjedočenje, biti učenik koji ne prestaje i ne zadovoljava se u svome rastu u vjeri, koji je marljiv i revan u svojem učenju i razumijevanju Božje riječi, koji je ponizan, koji je poučljiv u svojoj poslušnosti i nasljedovanju. Sve su to, dragi slušatelji Radio Marije, neki epiteti, ono što se veže uz njih, što to zapravo označuje nekoga čovjeka za kojega možemo reći da je gorljivi kršćanin. Ništa se to u gorljivom kršćaninu ne događa bez Božjega prsta u njegovome životu. Ništa se ne događa bez Božje milosti i ništa se ne događa bez dara jakosti. Jer kada govorimo o daru jakosti, mi često najprije pomislimo na onu fizičku snagu, ali ne mislim ovdje na tu jakost, nego mislim prvenstveno na dar Duha Svetoga, koji tu jakost naziva zapravo silom od ozgor, a evanđelisti pišu da je sila ili snaga dinamis, nešto što se pokreće, da je to duhovno, a ne fizičko. I upravo kada govorimo o duhu, ne radi se to izdržljivošću mišića, niti o snazi, kako se kaže, koja klade valja, nego o postojanju duha i duhovnoj jakosti. Kako nam kaže katekizam Katoličke crkve, jakost je moralna krepost koja u poteškoćama osigurava čvrstoću i postojanost u traganju za dobrom. Evo upravo je to ono što nam Gospodin daruje kako bismo se mi borili protiv mlakosti. Gospodin svakome daruje taj dar i daruje ga neizmjerno, a mi bismo ga u svojoj slobodi trebali prihvatiti i trebali bismo ga početi koristiti. Jer nije se lako boriti protiv mlakosti, niti je lako biti gorljivi kršćanin. Mi smo kao ljudi svjesni svoje slabosti, svjesni svoje nesavršenosti, nekada smo zabrinuti ne videći promjenu na samima sebi, ali evo upravo Duh Božji koji prebiva u nama, jer svako od nas hram Duha Svetoga, i upravo kroz taj dar koji nam daruje, dar jakosti, trebamo se prvenstveno osloniti na njega, a ne na svoje vlastite snage. Jer na nama je da krenemo činiti ono što je moguće, pa će onda Duh Božji, Duh snage i jakosti u nama učiniti ono što je nemoguće. On nas može izbaciti iz mlakosti i ubaciti nas u onu gorljivost da budemo zapaljeni u svojemu životu za Isusa Krista, za svoju vjeru, ali ne samo za vjeru, nego prvenstveno za biti dobar i kvalitetan čovjek, da se za nas može reći ova osoba je uistinu čovjek. Mi kao vjernici svoje pouzdanje stavljamo u Boga i zato ga evo nikada ne možemo prestati moliti da pošalje svoga Duha Svetoga na nas kako bi nam pomogao u istinu svjedočiti njegovome svijetu koji je pun mlakih ljudi i gdje je toliko velika potreba za onim učenicima i apostolima koji će gorljivo svjedočiti njegovo prisustvo u svojemu životu. Dragi slušatelji Radio Marije, hvala vam na vašem vremenu koje ste odvojili za ovu emisiju. Vjerujem kako nam je ova tema svima bila korisna i kako ćemo uspjeti u svojemu životu promijeniti one stvari koje su potrebne kako bismo postali veseli navjestitelji Božjega kraljevstva na kojima će se vidjeti da gorimo za ona svoja uvjerenja i za svoju vjeru koju imamo u našem životu i u nama samima. Ovu emisiju je tehnički realizirao Josip Dandić, a sve vas, dragi slušatelji Radio Marije, pozivam da ostanete uz daljnji program ovoga divnoga radija i da zajedno s nama molite i slavite Gospodina kroz slušanje i pjevanje i govorenje.
Svijeta, sve moći ništa ne vrijede ako izgubim sebe i ne želim ništa što srce mi kratko veseli, a od tebe dijeli. I znam sve što je od tebe dobro je vodi kad ne mogu sam. I uzmi ukret ako sam siša puta, da više ne lutam, jer osjetim jasno da srce mi svaki put sebe kad nije uz tebe. Jer kraj ne vidim kad si ti uz mene, nek boli i lomi, al sebe mi daj. Ostavljam noći svu bolu samoći, ruke na pluk postavljam, na trak se ne vraćam. Ostavljam suze i grijeh što me obuze, ja ne želim ostat sam, daj da ti cijel pripadam. I lomi, al sebe mi daj. Ostavljam noći, svu bolu samoći, ruke na pluk postavljam, na trak se ne vraćam. Ostavljam suze i grijeh što me obuze, ja ne želim ostat sam, daj da ti sjel pripadam. Ja ne želim ostat sam, daj da ti sjel pripadam. Ljubav i snaga sva, sruši kule zablude, suši rijeke ohole, zavidne. Ostavljam noći, svu bolu samoći, ruke na pluk postavljam, na trak se ne vraćam. Ostavljam suze i grijeh što me obuze, ja ne želim ostat sam, daj da ti cijel pripada. Na trak se ne vraćam. Ostavljam suze i grijeh što me obuze, ja ne želim ostat sam, daj da ti cijel pripadam. Ja ne želim ostat sam, daj.